Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu aleykum. Toshkentda soat 7 ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqot taqdimoti bilan Barno Anvar dasturimizning bu soni odatdagidek bahs onlayn jonli muloqotiga bag'ishlangan Mustaqillik bayrami arafasida xavfsizlik choralarini kuchaytirishga ehtiyoj bormi degan savol ustida tomonlar bahslashadilar. Marhamat, bu bahsda siz ham ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozod ovoz Skype manzillari orqali hozirdanoq tahririyatga bog'lanishingiz mumkin. Bahs onlayn dasturini boshlashdan oldin shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar bilan tanishib oling. Turkiya Suriyaga o'tmoqchi bo'lgan 12 o'zbekistonlikni vataniga qaytardi. So'nggi yarim yil ichida Turkiya ma'murlari terroristik tashkilotlar saflarida turib janglarda ishtirok etish uchun Suriyaga noqonuniy o'tishga uringan 12 o'zbekistonlikni deportatsiya qildi deb xabar qilmoqda Rossiyaning Novosti axborot agentligi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysiga tayanib. Vazirlik vakilining aytishicha, Suriyaga otlanganlarning ko'pchiligi, ular orasida Rossiya, Qozog'iston va MDHga a'zo boshqa mamlakatlarning fuqarolari ham bor. Bu mamlakatga Turkiya orqali o'tmoqda. Iyulda turk ma'murlari O'zbekistonning 3 fuqarosini Suriyaga tegishli hujjatlarsiz o'tishga uringan paytda qo'lga olgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi ta'kidicha, radikal guruhlar a'zolari Suriyaga yuborish uchun odam yollar ekan, ruhiy ta'sir o'tkazish usullaridan foydalanmoqda. Ular yollanuvchilarga mehnat muhojiri, qora ishchi degan pastarin nomdan qutulib, chin mujohid, jihod jangchisiga aylanishni taklif qilmoqda, deya ta'kidlaydi vazirlik vakili. O'zbekiston musulmonlari din idorasi raisining o'rinbosari Abdulaziz Mansur Islomiy davlat guruhi safida 200 o'zbekistonlik jang qilayotgan to'g'risida ma'lumotlar borligini joriy yil martida aytib o'tgan edi. Toshkentdagi Malika fabrikasi hududida joylashgan maishiy uskunalar savdosiga ixtisoslashgan Flashka bozoridagi savdo rastalari sekin-asta fabrikaning sobiq 4 qavatli binosiga ko'chib o'tadi. Bu haqda xabar qilgan nashrlarga ko'ra, shu kunda bo'sh turgan binoni ta'mirlash ishlari boshlangan. Savdogarlar bino ta'miri bitib, do'konlar tashkil qilingach, unga ko'chib o'tajaklarini aytgan. Shu kunda esa do'konlar o'z joyida har doimgida ishlab turibdi. Ko'chish bilan bog'liq sarf-xarajatlar kimning hisobidan bo'lishi to'g'risida hozircha hech qanday ma'lumot yo'q. Xabarda aytilishicha, Flashka bozorida 100 dan ziyod do'kon bo'lib, ular maishiy uskunalar savdosi bilan shug'ullanadi. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlarga o'tamiz. Rossiyaning Xabarovsk viloyatida 5-avgust kuni ikki yo'lovchi tashuvchi avtobusning to'qnashib ketishi natijasida kamida 12 kishi halok bo'ldi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, avtohalokat Xabarovsk-Komsomolsk-Na-Amuri trassasining 125-kilometrida ro'y bergan. Voqeada kamida 60 kishi jarohat olgan, ularning 6 nafari og'ir ahvolda. Ayni damda avtohalokat ro'y bergan joyda o't o'chiruvchilar, qutqaruvchilar, yo'l harakati xavfsizligi xodimlari va tez yordam shifokorlari ish olib bormoqda. Rossiyaning veterinariya nazorati federal xizmati Rossilxoznadzorning ma'lum qilishicha, Yevropa ittifoqidan qalbaki hujjatlar bilan olib kirilgani taxmin qilinayotgan cho'chqa go'shti yo'q qilindi. Rossilxoznadzor matbuot kotibi Yuliya Milanoga tayanib, Novosti agentligining xabar qilishicha, yo'q qilingan cho'chqa go'shti Rossiya hududiga Braziliya sertifikati bilan aprelda olib kirilgan. Ukrainaga qarashli Qrimni anneksiya qilgani ortidan hamda Ukraina sharqidagi separatchilarni qo'llab-quvvatlagani uchun g'arb davlatlari Rossiyaga qarshi jazo choralari qo'llagan. Moskva esa bu choralarga javob bo'laroq g'arb davlatlaridan oziq-ovqat mahsulotlari eksportini taqiqlab qo'ydi. Lekin Rossiya chegara xizmatidagi korrupsiya tufayli hamda Rossiyaning ittifoqchilari qo'llayotgan turli sxemalar yordamida oziq-ovqat importi Kreml istaganchalik qisqargani yo'q. Qirg'iziston va Turkmaniston prezidentlari Almazbek Atamboyev va Qurbonqulli Berdimuhamedovlar bugun Bishkekda ikki davlat hamkorligiga oid 15 ta kelishuvni imzoladi. Imzolangan hujjatlar orasida qishloq xo'jaligi, sog'liqni saqlash, turizm va boshqa sohalarda hamkorlik qilishga doir kelishuvlar bor. Uchrashuv chog'ida Turkmaniston rahbarining aytishicha, Bishkekda imzolanganchalik ko'p kelishuvni u faqat Xitoy bilan imzolagan. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atamboyevning aytishicha, Turkmaniston Issiqko'l sohilida 5 yulduzli mehmonxona qurish istagini bildirgan. Inshoot uchun joy tanlashlari Atambayevga ko'ra ertagayoq boshlab yuboriladi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Qirg'izistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi to'g'risidagi kelishuvni ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Mazkur shartnoma 2014-yilning 23-dekabrida Moskvada imzolanganida Qirg'iziston ushbu ittifoqqa qo'shilish uchun talab qilinadigan ichki chora-tadbirlarni joriy yil mayda amalga oshirib bo'lgan.
We'll be right back. Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugungi mavzumiz O'zbekistondagi mustaqillik bayrami arafasida xavfsizlik choralarini kuchaytirishga ehtiyoj bormi yo'q degan mavzuda munozara bo'ladi. Bu mavzuni munozara qilish uchun biz ringning ikki tomoniga ikki kishini, ikki xil pozitsiyadagi shaxslarni taklif qildik. Basda Jizzaxlik mahalla faoli Ochil Mirzoyev qatnashadi. Uning bu boradagi pozitsiyasi shunday.
Mana bizni O'zbekistonimizni mustaqil bo'lganiga 24 yil bo'lyapti. Bu juda kam mustaqillikning hali juda biz kam yillar bosib o'tdik degani. 24 yil ichida bizni O'zbekistonda bir ikkita noxush ishlar amalga oshirildi. Masalan, bittasi Toshkentdagi portlash bo'lsa, ikkinchisi Andijon voqealari. Bularni tepasida turganlar mana shuni uyushtirib, mana shunday vaziyatni vujudga keltirdiki, oqibatda juda ko'p odamlar qirilib ketdi. Bu degani nima degani? Bu degani ogohlikka da'vat degani. Ya'ni mana shu xalqimizda, O'zbekistonda mana shunday bir yomon ishlar bo'lmasin. Biz doimo xushyor, ogoh bo'laylik deb turib, mana shu ayniqsa bayramlarimizda hamma tomonda nazoratni kuchaytirish, boyagi hamma tomonda tartibtirish bu juda bir yaxshilik alomati.
Jizzaxlik mahalla faoli Ochil Mirzayev edi. Ochil Mirzayevning opponenti esa toshkentlik Sardor Isayev. Uning bu boradagi pozitsiyasi.
Ma'lumcha O'zbekiston sharoitida bunaqa xavfsizlikka umuman bayram oldi har yili ko'tarishadi. Bunaqa xavfsizlikni kuchaytirib, tekshir qilishga hojat yo'q deb o'ylayman. Chunki xalq shundoq ham siyosiy jihatdan sindirib bo'lingan. Xalq agar siyosiy aktiv fuqarolar bo'lganda qo'rqsa, biror narsa bo'lishi mumkin yoki qilishi mumkin degan ma'noda xavfsizlik choralarini kuchaytirsa bo'lardi. O'shaning uchun eng ikki og'iz gaplar aytadigan bo'lsam, bunaqa tadbirlar kerak emas. Menimcha, yana bitta narsa, bunaqangi tadbirlar o'sha kuch ishlatar tizimlari o'zlaridan qo'rqib, o'zlarini strahovka qilib amalga oshirayotgan bo'lishlari mumkin. Chunki ertaga biror narsa bo'lib qolgandan keyin ular aniq o'sha egallab turgan kursisidan uchadi bitta hammasi. O'sha ma'noda ham sallani olib ketsa, kallani olib ketgan qabilidagi narsalar bular.
Demak, ikkala pozitsiyani ham eshitdik. Siz qanday pozitsiyadasiz? Bu bo'yicha o'z fikringizni bildiring. Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online Skype manzillariga hoziroq qo'ng'iroq qiling va sizning fikringizcha mustaqillikdan oldin mana shunday xavfsizlik chora-tadbirlari lozim. O'zbekistonda ko'rilayotgan xavfsizlik chora-tadbirlari, bu haqida biz batafsil yozyapmiz internetda. Albattaki, biz xavfsizlik umuman kerakmas degan iddaoni qilayotganimiz yo'q. Har bir mamlakatda o'ziga yarasha xavfsizlik choralari bor, lekin O'zbekistonda ko'riladigandek xavfsizlik choralari. Mana Sadir aka, bizda chegaralar yopiladi, Toshkentga keluvchi eltuvchi yo'llar yopiladi, adashmasam. Har bir uy kirib alohida kirib chiqiladi. Ya'ni mahalliy uchastka nazirlari uyma-uy yurishadi.
Toshkentdagi barcha mardikorlar va jo'natib yuboriladi.
Umuman toshkentlik emaslar, hammasi o'zini qishlog'iga, viloyatiga, rayoniga qaytarib ketiladi.
Va o'sha kuni Toshkentga keladigan bir ish bilan, biror zarurat bilan keladiganlar juda ham bir qiyin ahvolga tushib qoladilar.
Ha, aynan shu haqida gaplashamiz bugun. Siz ya'ni mana shunday xavfsizlik choralari oqlanganmi, kerakmi yoki kerakmasmi? Mana shu fikringizni bildiring. Demak, bizni yana eslataman, jonli efirda hoziroq eshitishingiz mumkin. Ozodlik radiosi internet saytida www.ozodlik.org, YouTube portalimizda youtube.com/ozodlik radiosi, Facebookda agar biz bilan do'st bo'lsangiz ham hoziroq bizni tinglashingiz mumkin. Shuningdek, mobil telefonlarda va mobil ilovalarda biz bilan aloqaga chiqishingiz mumkin. Mana Skype ochiq. Yana bir bor eslataman, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online Skype manzillari siz uchun. Bu bahs online eshitirishi, biz bilan birga qoling.
Demak, mana bahsimizni hozir boshlaymiz. Ochil aka, men sizdan boshlamoqchiman. Siz mana O'zbekiston hukumatining pozitsiyalarini doim himoya qilib kelasiz bizning eshitirishlarimizda. Mana hozir opponentingiz aytdiki, bu aslida bu o'zbeklar o'zbekistonliklarga juda bir qiyinchiliklar tug'diradigan bir chora tadbirlar. Aslida bu o'sha pogonlarning o'zlarining kursilaridan qo'rqib shunday bir holatni tashkil qilishyapti, deyapti. Siz bunga nima deysiz? Marhamat.
Avvalo assalomu alaykum butun radio eshituvchilarga. Men hammani kelayotgan mustaqillik bayrami bilan tabriklab, shuni aytmoqchimanki, hozirgi mening opponentim aytdiki, xalq siyosiy sinf bo'lgan dedi. Yo'q, bu kishi xato qiladi. Xalq hech qachon siyosiy sinf bo'lmaydi. Bizning o'zbek xalqi abadul abad, vadil abad. Qaysi tizimda qanday yashashni yaxshi biladi. Bizning o'zbek xalqimiz, o'zbek xalqimiz. Har kimning o'zining burchi bor. Hukumat hukm qilish kerak. Oddiy fuqarolarchi, oddiy fuqarolar. Mehnat qilib turin, tinchgina osoyishtagina shu bugunga qorin to'yadigan noni bo'lsa, sog'lom bo'ladigan bo'lsa, bunga shukr qilishimiz kerak.
Ochil aka, mana gapingizni bo'lsam shu yerda birdaniga. Siz hech bo'lmaganda umringizda bir bor Toshkentda mustaqillik bayramiga kelganmisiz? O'zingiz nishonlaganmisiz poytaxtda?
Endi birinchidan men o'zim mustaqillik bayramiga ilgari 2 marta borganman. Lekin ichkariga kirmasam ham yaqinroq joyda bo'lganman. Chunki men ichkariga kirishga urinmaganman. Lekin shu yaqinroq atrofida bo'lganman. Endi yana bitta narsa. Bugungi kunda bu xavfsizlik choralarini faqat O'zbekistonning ichidagi bir amaldorning kursisi uchun yoki bo'lmasa biron bir boshqa bir ichki xavf uchun emas, og'aylar. Ey, bugun atrofga nazar solaylik. Qirg'izistondagi ahvolni, Tojikistondagi ahvolni, Rossiyadagi ahvolni, Qozog'istondagi ahvolni. Endi bizga Qirg'izistondagidek millatlararo urush bilgan nima kerak? Bundan kim baraka topadi?
Ya'ni sizningcha umuman olganda sizningcha agar xavfsizlik choralari ko'rilmasa, mana shu bayram oldidan Qirg'izistondagi vaziyatlar, voqealar qaytarilishi mumkin, shunaqami?
Yo'q,
ya'ni revolyutsiya bo'lib ketadi O'zbekistonda, demoqchimisiz?
Yo'q. Men bu bilan bunday demoqchi emasman. Mana shunday holatda biz hushyor turmaydigan bo'lsak, buzg'unchi kuchlar ana shu davlatlardan o'tib bizga kirib kelishi mumkin. Bizning tinchligimizga, bugungi bizning tinch hayotimizga rahna solishi mumkin. Bu bilan masalan shuncha mustaqillikda masalan bizni tumanda ham o'sha xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Biz zato bemalol uxlaymiz, bemalol ko'chada yuramiz. Ular biz uchun bizni bir nima deydiki, bizga bir xavf solish uchun kelgan yo'q-ku.
Tushunarli. Ochil aka, rahmat. Biz sizni tushundik. Sizning fikrlaringizga endi mana Sardorning bir fikrlarini eshitaylik, opponentni. Marhamat. Sardor.
Ochil aka, assalomu alaykum aka. Men hozir Ochil akani bildirgan fikrlarni eshitib turdim. Xuddi O'zbekistonni birinchi kanalni ko'rgandek bo'ldim-da. O'sha yana tinchlik, atrofdagilar, boshqalar va boshqa o'sha yana gaplar, xullas, har doimgi gaplar. Mani gapimni tanqidga olganda aytilarki, xalq siyosiy jihatdan sindirib bo'lingan degan. Bu haqiqatdan ham uni o'zlari ham tasdiqladilar bilmagan holdaki, xalqi bir bo'lak noni bo'lsa, qorni to'ysa, kuni bugun o'tsa bo'ldi-da, xalqqa yana nima kerak degan gaplari bilan buni tasdiqlab berdilar. Bu yana bitta tarafi, hozir aytyaptilarki, Qirg'iziston nima bo'ldi yoki Tojikiston nima bo'ldi, umuman boshqa mana shunaqa to'polon bo'lgan davlatlar, o'sha hukumatga qarshi to'polonlar bo'lgan davlatlarni misol qilib keltirildilar. Bu man o'ylaymanki, O'zbekiston hukumatini ham, O'zbekiston matbuotini ham eng katta xatolaridan biriki, o'sha atrofda chetda bo'layotgan voqea hodisalarni xolislik bilan, faqat o'zini foydasiga emas, xolislik bilan yoritganida mana shunaqa vahima bo'lmasdi xalq orasida ham. O'shanda xalq ham bilardi nima yaxshi, nima yomonligini. Hech qaysi xalq aytmaydiki, mani yerimda yoki mani yurtimda urush bo'lsin, men ko'chaga chiqa olmay, mani ko'chalarda bombalar portlasin demaydi hech qaysi xalq. Hech qaysi xalq unaqa ko'chada qilmaydi ham.
Endi Ochil akaning iddaolari borki, masalan, shu militsiyalar kuchaytirilgan, militsiya xodimlari yoki xavfsizlik xizmati xodimlari asosan xalqning tinchligini o'ylayapti, xotirjamligini o'ylab deyishyapti.
Sardorga tushundim, men sizni bu gapingizni ham hozir qaytmoqchiydim bu qismga ham ularni bu gaplarini. Mana aytyaptilar, men Toshkentga 2 marta borganman, mustaqillik paytida ichkariga kirishga urinmaganman deyaptilar. Urinolmaydilar, harakat ham qilmaganlari to'g'ri, chunki u Ochil aka o'sha hukumatni
fikrini, hukumatni pozitsiyasini nuqtai nazarini hozir bizga xuddi yodlab olganday qilib aytib berayotganlari bilan u ochilgani bayrami emas, u o'zi belgilangan odamlarni bayrami. Men o'zim ham bir necha marta talabalik paytimda shaxsan qatnashganman. O'sha bayramda mehmon sifatida emas, o'sha sahnada ikkinchi plan, uchinchi plan bo'lib buni juda ko'p guvohi bo'lganman bu narsani. Yoki yana bitta tarafi, agar bu chora tadbir xalq manfaatini ko'zlab, xalq xotirjamligini, tinchligini ko'zlab qilinayotgan bo'lsa, nega bunaqa chora tadbirlar boshqa vaqtda umuman yil davomida tez-tez o'tkazilishi kerak bo'lmasa? Nega boshqa vaqtda bularni
yil davomida o'tkazilishini tarafdorimisiz, Xolis Sardor aka?
Yo'q, hozir bular aytgan yo'q, bular aytyaptiki, mana shu mustaqillik arafasida bu xalqni xotirjamligini ko'zlab qilinyapti-ku degan man fikrlariga qarshi fikr aytyapman.
Xo'sh, tushunarli. Endi mana qarang, Sardor aka, qarang, nimasi yomon agar ochilayotgan aytayotgandek mustaqillik bayramimizni tinch, hech narsadan xavotirlanmasdan, tashqi kuchlar, buzg'unchi kuchlardan qo'rqmasdan nishonlay olsak, buni nimasi yomon, ya'ni?
Mayli, maz bo'lmasam ochilayotganiga misol tariqasida obrazli ma'noda tushuntirib beraman. Mana yaqingilarda Amerikani mustaqillik kuni bo'ldi, to'g'rimi? O'sha ko'rsatishda o'sha maydonga butun hamma shtatdan kelib odamlar haligi gilamchasini to'shab yotib bayram qilishni o'shirdi. Butun hamma shtatdan, bu degani hamma viloyatidan deb tushunaylik, hamma shtatini. Bu eng odamni kamsitadigan tarafiki, bayram xalqniki ekan, mustaqillik xalqimizniki ekan, nimaga bo'lmasam biz mardikorlarni uyga haydavoramiz, mardikorlarni olib borib panelga qamab qo'yamiz, ko'zga ko'rinmay tursin deb. Mana shunaqa haligi yuzadagi muammolarimizni bu kimni aldamoqchi bo'lyapmiz bo'lmasa bu narsalar bilan, agar xalqniki bo'lsa bu bayram, yoki faqat Toshkentda bayramu qolganlar O'zbekiston fuqarosi emasmi? Agar propiska deydigan bo'lsa, hozir deydida shunaqa deydi, propiskasi bo'lmasa yurish mumkin emas.
Tushunarli, Sardor, endi shu savollaringizni hozir ochilaga qaratmoqchimiz. Ochil aka, mana apparentiz aytyaptiki, bu xalqni bayrami emas, shu bir tuda bir hovuch amaldorlarning bayrami. Shu uchun xalq hech qachon uni bayramda ham his qilmayapti. Shu uchun xavfsizlik choralari faqat ularni qo'riqlashga qaratilgan deyapti. Nima deysiz bunga?
Endi birinchidan men har kimning o'zining fikri bo'ladi. Men o'sha yerga borib, o'sha yerga borib turib, o'sha bayramni o'sha yerda mustaqillik maydonida tik turib, yoki bo'lmasa o'tirib tomosha qildik uni. Hozir zamonaviy texnikalar rivojlangan paytda uyda ko'kchoyni damlab, oshni qilib, bola chaqa bilan birga katta televizorni oldida tomosha qilsak, bu bizga mazza emasmi? Bu birinchisi. Ikkinchisi, mardikorlar nima uchun haydaydi? Mardikorlar endi qachongacha yelkasi yag'ir bu yerda mardikorlik qiladi? Bayram kuni uyga kelib, boyagi topqir pulini olib kelib, xotin bola chaqasini bugun bayram ekan, bugun mustaqillik ekan deb turib, chiroyli bir mehmon qilib, bayram bilan tabriklab, o'zlariga bir oq ko'ylak, bir chirlarni kiyib, mazza qilib, bayram qilsin deb jo'natayotgandir. Endi bu yerda
baraka toping. Nima bor deng bayram kuni poytaxtda aylanib va oyoq tagida o'ralashib, shunday shu, ya'ni barakangga o'xshab.
Men o'zimga masalan shunday o'sha poytaxtda bo'layotgan narsani televideniyada xohlaganimcha ko'raman-ku. Nima farqi bor? Maydonda ko'rdingmi, televizorda ko'rdingmi? Buni nima menga farqi?
Qaytanga u yoqda maydonda yaxshiroq, televizorda yaxshiroq ko'rinadi deng. Qarang, hozir sizga qarshi og'ir artilleriya ketadi, ochil aka, shuning uchun tayyor bo'lib turing. Biz bilan aloqada hozir huquq faoli.
Bitta gap.
Xo'sh, bitta gap, mayli.
Hurmatli boshlovchi.
Xo'sh.
Bitta gap. Faqatgina iltimos. O'zining fikrini bildirsin, meni shaxsimga tegmasin.
Albatta, shaxsingizga teydirmaslikka harakat qilamiz. Biz bilan Mo'tabar Tojiboyeva, huquq faoli Fransiyadan. Mo'tabar opa, marhamat, fikringiz mavzu yuzasidan.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bugungi kunda aynan mana shu mavzuni ko'targanlaringiz juda ham yaxshi bo'lgan, chunki aynan bugungi kunlarda mana shu avgust oyini boshidan boshlab mustaqillik bayrami o'tgungacha O'zbekistonda nafaqat madikorlar nafaqat boshqa tushunmadim.
Gapiravering ozgina texnik anaqa bo'ladi. Xo'sh, fikringiz.
Boshidan boshlab gapiraymi?
Yo'q, boshidan emas, davom etavering. Hammamiz eshityapmiz sizni.
Yaxshi. Aynan ochil aka, aynan mana shu bugungi kunda shu mavzuni ko'targanlaringiz juda ham muhim va dolzarb mavzu. Boyisi bugun Bugungi kunda aynan mustaqillik bayramidan bir oy avvaldan boshlab mustaqillik bayrami nishonlanib tugagungacha O'zbekistonda nafaqat madikorlarning huquqlari buziladi. Bu yerda yana bir huquqlari buziladigan insonlar borki, bular o'sha ma'muriy organlarda ishlovchi oddiy militsionerlar. Ular aynan o'sha karantin muddati paytida kechani kecha kunduzini kunduz demasdan o'sha karantin paytida na oilasini ko'rib, na farzandlari bilan bir uchrash nasib qilmasdan o'sha bir ortiq oylik maosh to'lanmaydigan holatda ular ham mana shu majburiy tarzda ishlatiladi.
Majburiy mehnat, ya'ni ular
uchun. Ya'ni majburiy mehnat, albatta, bu oddiy militsiya xodimlarining ham huquqlari haqida biz gapirishimiz kerak, o'sha majburiy mehnatga majbur qilinayotganliklari haqida. Keyin men yana bitta nimani aytgan bo'lar edim, aynan O'zbekiston ochilaka aytyaptilar, men mustaqillik bayramida ishtirok etish uchun harakat qilmadim, intilmadim deyaptilar va ukushning oponentlari juda ham to'g'ri aytdilar, ochilaka harakat qilganlarida ham kiritilmasdilar deb. Men aytamanki, ochilaka jiddiyroq harakat qilib shu tadbirda men bu mani bayramim, men ishtirok etishim kerak deb harakat qilganlarida balkim terrorist sifatida hibsga olib ma'lum bir yillarga qamoq jazosiga hukm qilinishlari mumkin edi. Endi men yana shu yerda yana bitta narsani aytishni istardim. Aynan mustaqillik bayrami arafalarida O'zbekiston qamoqxonalaridagi siyosiy mahkumlar, diniy mahkumlar uchun ham qiynoq usullarining kuchaytirilish vaqti deb aytsam bo'ladi.
Nima uchun? Ya'ni ularga osh bermaydimi, ya'ni teskarisi shu mustaqillik bayramlarida bir qanaqadir.
Aynan mustaqillik bayrami va boshqa shunga o'xshagan davlat ahamiyatiga ega bo'lgan bayramlar arafasida qora ro'yxatda bo'lgan o'sha vahobiylar deb aytiladi, nima bu ma'muriyat vakillarining tilida qora ro'yxatda bo'lgan vahobiylarni barchasi jazo izolyatorlariga qamaladilar va ular har doim o'sha bayramni jazo izolyatorida o'tkazadilar. Misol uchun ayollar qamoqxonasida 3 ta ashaddiy tartibbuzar va ashaddiy vahobiylar bor edi. Bu biri Mutabar Tojiboyeva, ikkinchi Ahmadali va Rahimaxon va uchinchisi Sabohat Sherqulovalar. Biz har yili mustaqillik bayramini va boshqa bayramlarni jazo izolyatorlarida nishonlar edik. Ya'ni bu yerda men aytmoqchimanki, O'zbekiston katta bir qamoqxona hisoblanadigan bo'lsa, o'sha qamoqxonaning ichidagi kichkina qamoqxonalarida ham bu mustaqillik bayramining shabodasi mahkumlar uchun bir qiynoq qo'llash usuli.
Tushunarli. Mutavar opa, endi qarang, ochilakani gaplarini eshitaylik hozir shu o'rinda sizni fikringizga. Ochilaka, marhamat, mana qamoqxonalarda ham jazo kuchaytiriladi deyapti. Bu nimaga kerak deb o'ylaysiz?
Endi bu qamoqxonaga men hali-ku bormadim, bormaydim-ku. Men Mudobor opaning birinchi gapiga bir ilova qilmoqchimanki, Mudobor opa, men xudo xolasa bugun mana shu sizning da'vatingizdan keyin ertadan boshlab turaman. Mana shu mustaqillik bayramiga eminni o'sha nima deydi, maydonga kirish uchun bor imkoniyatimni o'zim harakat qilib ishga solaman.
Endi imkoniyatni ishga solish kerakmikan ochilaka shetda? Bu harakat qilaman deyapsiz. Shuncha qiyinchiliklarni bo'yingizga olyapsiz. Bu o'zingiz tan olmayapsizmi shu bilan haqiqatdan bu bayramga kirish qiyin ekanligini?
Yo'q, men kirish qiyin demoqchi emasman. Shu paytgacha meni ko'rmaganman. Lekin endi mayli harakat qildim. Hali kira olamanmi yoki kira olmaymanmi? Eng asosiysi, kira olmasligimga nima sabab? Kirishimga nima sabab? Men buni tiniq sizlarga aytib beraman. To'g'rimi?
Yaxshi.
Lekin o'shandan keyin ham bitta shart qo'yaman. O'shandan keyin ham men kirib o'sha yerda ko'rindim. Boradigan bo'lsam, keyin chiqsam sizlar keyin ochilaka hukumatni maqtashar uchun kiritganda degan gapni qilmaysizlar. Men adolat nuqtai nazaridan boraman, qonun nuqtai nazaridan harakat qilaman, eng natijasini sizlarga e'lon qilaman. Nimaga erishdimu, nimaga erisha olmadim?
Judayam yaxshi, judayam yaxshi. Menimcha sizni hozir hokimiyat vakillari ham eshitib turayotgan bo'lsa, sizga shunday hech qanday to'siqsiz kirish imkoniyatini ta'minlab berishsa kerak. Bu judayam yaxshi. Ochilaka, xo'sh,
og'ir artilleriya bir oydan avval menga o'zi otilyapti, to'g'rimi yo'qmi?
Yo'q, nimaga? Hozircha yengil, yengil o'qotar qurollar bo'lyapti.
Yo'q, yo'q. Bu avval aslida.
Hozir igna, igna hozircha. Yengildi ham emas. Xo'sh, ochil aka, men siz tomondaman. Qarang, siz meni bekorman bilan urushmoqchisiz. Men siz tomoningizdaman. Men ham xavfsizlik choralar kuchaytirilishi kerak deb hisoblayman.
Kimmi?
Men o'zim shaxsan. Hozir shuning uchun hozir
yo'q, men sizni urushmoqchi emasman. Men metaforaga qaytmasman. Metaforapa inson huquqlari deyapti-ya, inson huquqlari. O'sha mardikorlarim o'zlarining farzandlarining xotirlarini huquqlarini buzmasdan uyga kelib turib bayramni kutish kerak-ku.
Mana shu hozir shu savolingizga javob beradi. Mutavar opa, mana qarang, bu ham bir adolatli gap, to'g'rimi? Mana nima bor shularga Toshkentda mustaqillik bayramida poytaxtda oyoq tegida o'ralashib. Misol bormaydimi o'sha oq kiyimlarini kiyib, chiroyli o'sha oila davrasi, oila davrasida shu mutabar bayramimizni o'shata nishonlamaydimi mustaqilligimizni?
Mana bugun ochil aka bu O'zbekiston hukumati vakillari doimo nazorat qilib eshitib boradigan Ozodlik radiosi orqali mana shu bayramda ishtirok etishga qaror qildim deb va'da berdilar va O'zbekiston hukumati vakillari ochil akani qanchalar darajada huquqi bor ekanligini ko'rsatib qo'yish uchun ham ochil akani mana shu respublikadagi tadbirda ishtirok etishlari hattoki o'sha bir televideniya ekranida olib kelib ko'rsatib qo'yishlari ham bu bo'lishi mumkin. Shuning uchun men ochil aka bilan tengma teng holatda mamlakatning beshta viloyatidan bo'lgan besh xil kasbga ega bo'lgan insonlar, biri huquq faoli, biri muxolifatchi, biri oddiy o'qituvchi, biri madikor bo'lgan beshta odamni o'sha respublika tadbirida ishtirok etishlari uchun harakat qilishlarini boshlayman. Qani ko'ramiz. Ochil aka kira oladigan o'sha tadbirda. Mani tashkilotim tomonidan jo'natilgan.
Mutabar opa, o'zi nima uchun biz shu mustaqillik bayramiga nuqul kirish haqida o'ylaymiz? Misol u bir kichkinagina joy bo'lsa, u faqat jamiyatimizning qaymoqlari uchun mo'ljallangan bir joy bo'lsa, misol.
Taklif qilingan shaxslar
30 million aholidan iborat bo'lsak, ya'ni shartmi hamma o'shunaqa kirish imkoniyatiga ega bo'lishi? Umuman yo
eng avvalo bu yerda gap ketyaptiki, aynan mustaqillik bayrami arafasida kuchaytirilgan rejim haqida ketyapti va o'sha aynan mustaqillik bayramini nishonlaydigan viloyat hokimining o'g'ilchalari yoki bo'lmasam viloyat prokurorining yoki nachalnik militsiyani nevarachalari ishtirok etadigan tomoshabin bo'lib o'tiradigan o'sha tadbirni o'tkazish uchun davlat tomonidan qancha mablag' sarflanadi, qancha odamlarni asablari buziladi, qancha nazorat kuchaytiriladi.
Tushunarli. Umuman kerak emas deb o'ylaysiz bunaqa tadbirni ham, bunaqa nazoratni ham, ya'ni unaqa xavfsizlik choralarini ham. Ya'ni shahar bedarvoza bo'lib qoldi, faras qilaylik.
Oila a'zolari uchun o'tkaziladigan tadbirni keragi yo'q deb hisoblayman.
Tushunarli. Yana sizga qaytamiz, Mutavar opa. Bir tinglovchimiz biz bilan aloqada, Putnik degan tinglovchimiz. Putnik, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Siz bugun bahsimizni qaysi tomonidasiz va xavfsizlik choralari, mustaqillik uchun xavfsizlik choralari lozim deb o'ylaysizmi? O'zbekistondagi xavfsizlik choralari yoki lozim emasmi?
Lozim emas degan tarafda turib suhbat qisqak degandaman.
Xo'sh, qanaqa qilib lozim emas deyapsiz? Nima uchun? Asoslab bering.
Asos bo'lishi uchun albatta bir fikr voqelikni qoplash kerakdi aslida. Mana aytaylik, bular shu xavfsizlik choralarini mana 99 yildan buyog'i ko'rib kelyapti, lekin qaysidir bir yilda biron bir hodisa ro'y bergani yo'q-ku. Mana bular
o'sha xavfsizlik choralari kuchliligidan ro'y bermayapti-ku. Faraz qiling, shu choralar ko'rilmadi-da va ochil aka aytayotgan buzg'unchi kuchlar mamlakatimizga shunaqa rahna solsa, eng aziz bayramimiz kuni.
Endi buzg'unchi kuchlar deganda biz kimni tushunamiz? Nima, Rossiyani tushunamizmi buzg'unchi kuchlar deganda? Yo Qirg'izistonmi?
Yo hozir ochil akadan so'raymiz buni batafsil. Siz o'zingiz qani kimlarni deb tushunasiz?
Men bu yerda bir narsani tushunamanki, bu yerda unaqangi tadbirlardan o'tkazilayotgan maqsad bu o'zi siyosiy ishga borib taqaladi. Bu rejim hozirgi kunda bu Karimov boshligida bu zulmda ushlab turgan bu xalq ustidan qilayotgan zulmini, yana ham bir xalqqa nisbatan qilgan bu zulmi bu bayram bahonasida. Aslida bu mustaqil bo'ladigan bo'lsak, bir yilda bo'ladigan mustaqillikda haqiqatdan elparast bo'lsa, bular xalqni o'ylasa, Negaçi O'zbekistonga tushgan yer osti boyliklaridan, bir tillakonlardan tushgan mablag'dan o'sha yilda, mustaqil yilda, acha madikonlarga har biriga ajratib bermaydi hech bo'lmasa. Mana sizlarda O'zbekistondagi yer osti boyliklaridan sizlarga tegayotgan ulush, borib uylar, dam olinglar demaydi. Yo'q, bular aslida o'zlari uchun mustaqil bo'lib olgan, xalqda hech kim o'ylamaydi. Bu yerda endi asosiy bir, mana men ham O'zbekiston fuqarosi bo'lganimdan beri bu mustaqillik deb, nomiga mustaqillik bo'lgandan beri meni boshimdan qiyinchiliklar aramayaptiyu, faqatgina bu Karimov, uni atrofidagi malaylar deya hayoti bir zo'r bo'lyapti, lekin oddiy xalq ashashimiz kundan kunga, yildan yilga hali holatimiz yomonlashsa yomonlashyaptiki, hech kimday bir yaxshilik bo'lmay, bu ham yetmagan endi bular bayramini o'zlarini qilayotgan bu mustaqillik bayramiga nimaga endi oddiy xalq iztirob chekish kerak? Uyma uy yurib endi pasport rejimi, bu bilan yana xalqqa zulm o'tkazishlik, bu uslub bularga, bu bir stadionga to'plab olib, bu prokurorni, bu Inoyatovni qarindosh urug'lari, bu Karimovni yundi qo'llari o'tirib olishib kayf qilib o'tirishlik bilan nimaga xalq iztirob chekish kerak?
O'rtoq Putnik, o'rtoq Putnik, qara endi, siz ham misol uyingizni yig'ishtirasiz, to'g'rimi? Misol haftasiga bir martami yo oyiga bir martami, nimasi yomon agar O'zbekiston hukumati, xavfsizlik kuchlari, maxfiy xizmatlar va hokazo yilida bir marta poytaxtni ham shunaqa qilib yig'ishtirib qo'yishsa?
Bizni qachon bular tinch qo'ydi? Qachon bir xotirjam bir chegaralar ochilib,
tinch qo'ysa uy kvartirangizni bomba yasashni boshlasangizchi? Ya'ni o'sha uyma uy yurishda ham mantiq bo'lsachi, shu kvartirasida bomba yasamasin, portlatib yubormasin 1 sentyabr kuni u yoq bu yoqni.
Endi bu fikrlar voqelikni qoplash kerakda. Oddiy bir dehqon bitta selitrani bir qopni sotolmayotgan bu davlatda bir qanday qilib bir bomba yasashlikka imkoniyat bor? Bu bomba yasashlikdan biron bir partiyami yoki bo'lmasam liberalmi yoki bo'lsam bir xolis bironta bir jamoat qolgan yo'q O'zbekistonni bir tashkillashtirish uchun bu narsaga xavfsiraydigan bo'lsa. Yo'q, bu narsadan ko'zlangan maqsad bu zulmlarga xalqni yana bir zulm bilan shunaqa qilib bezovtalantirish, bu yerda maqsad.
Tushunarli, tushunarli, rahmat sizga. Ochil aka, mana bu iddaolarni eshitdingiz, ha? Eshityapsizmi Ochil aka? Marhamat, javob bering. Javob bering bo'lmasa.
Endi siz eslab turasiz, men eslaganlarimga javob berish harakat qilaman.
Umuman bularning aytishlaricha,
ya'ni hammasi xalqni qiynash uchun bo'lyapti bu narsalar. Ya'ni atayin shunaqa narsalar, pasport rejim bo'lyapti, shu hech narsa keragi yo'q, bunaqa narsalar aytilyapti. Faqat shu o'zlari xalqni ezish uchun shunaqa choralarni qo'llashyapti deyilyapti.
Endi bu bizning bugungi hukumatimizga 100% bo'xtondan iborat. Endi hozirgi kishi rahbarlarga qarshi yomon so'zlarni aytib haqorat qilishga harakat qilmoqda. Hali ham bizning rahbarlarga rahmat, mana shularni qonuniy jazo berib, bularni bir javobgarlikka tortmaydi. Buning uchun juda katta rahmat. Chunki o'zining rahbarini
siz bunaqa fikrlar uchun qanday jazoni taklif qilar bu qilgan bo'lardingiz? Ochil aka,
hozir shoshma, men gapirib qo'lay.
Xo'p.
Mana endi mana qarang. Bugungi men eshitayotgan odamlar juda ko'pchiligi birinchi o'ringa boylikni, pulni, dunyoni qo'yadi. Lekin bilib qo'ysin, inson qachonki dunyoning qulligidan ozod bo'lmas ekan, u ozodlik nashidasini hech qachon so'ra olmaydi. Ya'ni faqatgina maqsadi moddiy tomonda o'ylaydigan kishilar hech qachon ozod kishilar emas ular. Ular o'z nafsining qullari hisoblanadi. Bugun mening oponentlarim haqiqiy adolatni gapirishni o'rniga har bir adolatli gapni uni o'chirishga harakat qilmoqda. Endi e'tibor bering. Bizning mustaqilligimiz e'lon qilingandan boshlab 95-96 yilgacha portlashlardan oldin bunaqa narsalar yo'q edi. Hamma xohlagan ishini qilardi, lekin odamlar o'sha ozodlikni ko'p ko'rib, buzg'unchi kimsalar chiqib, qarangda, qancha ishlarni, yomon ishlarni amalga oshirgan, lekin hukumat majbur bo'ldi endi aholisini, masalan, nima desam ekan sizga, tinchlikni ushlab turish uchun mana shunday kuchaytirishga majbur bo'ldi. Buni hukumatimizga shunday qilishga majbur qildi ayrim odamlar. Bugungi o'sha farson sargardon bo'lib qamoqlarda yotganlar o'sha buzg'unchilarning gapiga kirganligi uchun ana shunday holatga keldi. Bu haqiqat-ku, bu ko'rinib turgan haqiqat-ku axir.
Afsus shu haqiqatni hamma tushunmayapti shekilli, ochlik.
99-yil voqeasidan keyin 16 yil o'tdi, 2005-yil voqeasidan keyin 10 yil o'tdi, ochlik. Nega endi masalan, hay, 1 yil, 2 yil qilsin endi har yili shunday kuchaytirib boraveradimi?
Endi bunga qarang, har yili shunday kuchaytirib, endi bu birinchidan hukumat ishi. Masalan, tashqaridan qanaqa xavf bor, ichkaridan qanaqa xavf bor? Hukumatga aniq tini ko'rinib turibdi. Endi qarangda.
Yo'q, sizning fikringizcha ichkaridan bir xavf ko'rinyaptimi sizga? Mana siz mahalla faolisiz. Sizga ham ko'rinyaptimi ichkaridan? Ichkarida masalan O'zbekistonda ichida ham bir xavf ko'rinyaptimi?
Endi buni men bir mahalla faoli sifatida nima deysam ekan, men yashaydigan joyda bunaqani men sezganim yo'q, ko'rganim ham yo'q, bunaqa narsani.
Lekin qarang ochlik aka, siz aytyapsiz, mana shunaqa bizni tinglovchilarimizdan biri aytgan bir fikr bor, putnik bo'xtondan iborat dedingiz, jazoga tortish kerak dedingiz. Qanaqa jazo taklif qilgan bo'lardingiz mana shunaqa fikrlar uchun?
Men bularga-mi?
Ha.
Men endi bularga men yo'q, jazoga tortish kerak degan, jazoga hali ham tortmaydi. Birovni bo'xton qilmasin, birovni shaxsiga tegmasin, yo'q gapirsin. Oddiy bir odamga o'xshab muomala bilan gapirsin, nima foydasi bor birovga unaqasan bunaqasan yer yuvindi qur nima kerak, undan nima foyda qiladi, undan zarar qiladi axir. Ana shunaqa gaplarning, mana shunaqa g'iybatlarning orqasidan hamma narsa kelib chiqyapti, tushundingizmi yo'qmi?
Tushunarli, tushunarli. Sardor akaga qaytaylik. Marhamat Sardor aka.
Man eshitdim O'tabar opaning gaplarida ham putnikni ham man qo'shilaman O'tabar opaning gaplariga. Bu haqiqatdan ham o'sha militsiya xodimlarini majburan ishlatish, majburan mehnat qildirish bir oylab uyga bormasdan. Endi ochlik akaga aytadigan fikrim, ochlik aka o'sha hozirgi hukumatni bir kichkinagina muruvvatchasi, bo'lakchasi, o'shaning uchun ochlik akadan manimcha bundan orttirib boshqa bir o'zgacha fikr ololmaymiz, chunki xuddi o'sha hukumatni o'ziday ochmakani ham hozir gaplariga e'tibor qilsangiz o'zgacha fikrlovchi, ya'ni ruscha aytadigan bo'lsak inakomissiyani ko'tara olmaydigan odamligi bilinib turibdi. O'shaning uchun man nima deyishga ham hayron bo'ldim bu odam gaplarini eshitib, mani mahallamda unaqa yo'q degani bu odamni qutqarmaydi, hozirgi savolni javobsiz qoldirishga haq bermaydi, chunki
Sardor aka, keling bo'lmasam sizga savol bera qolay. Mana qarang, shu kuni kecha Toshkentda bumerang degan tadbir bo'lyapti. Bir manyakni ushlayapmiz axir. Ya'ni 3 yoshli qizchani zo'rlab ketgan bir hayvon paras bir odamni ushlayapti, ya'ni xavfsizlik kuchlari. Bundan tashqari mana umuman kriminal vaziyat og'irlashayotganga o'xshayapti. Ya'ni haqiqatdan ham Rossiyadan ancha migrantlar qaytgan, demak qashshoqlik ortgani kuzatilyapti. Umuman qanaqadir jinoyatlar soni ko'payotganga o'xshayapti. Ya'ni shu holatda ham xavfsizlik choralari kerak emas deb ayta olasizmi?
Bu holatda kerakmas deya olmayman. Nimaga? Chunki haqiqatdan ham bunaqa holatlarni oldini olish kerak, o'sha kasal yarami deydi, chiqonni tagi bilan kesib tashlash kerak degan ma'noda bularni yo'qotish kerak bunaqa illatlarni. Lekin biz bu illatni nimaga illat sodir bo'lgandan keyin, o'sha paydo bo'lgandan keyin biz bu bilan kurashyapmiz. Biz uni oldini olishimiz kerak edi-ku. Oldini olishimiz uchun nima qilishimiz kerak edi? Nimaga o'sha migrantlarimiz Rossiyada yuribdi, haliyam yuribdi, juda ko'pchilik qismi qolgani qaytib kelib ish o'rniidan qilyapti. Nimaga ish yo'q? Ish o'rni yo'q. Bori nima? Oyligi yo'q. Bu bitta tarafi. Yoki o'sha boya aytdilarki, moddiy tarafi o'ylayaptilar. Ma'naviyatni o'zi qolmadi-yu. Ma'naviy tarafi o'zi qolmadi-yu. E'tiqod bilan to'ldiray qalbimni, qalbim bilan shug'ullanay desa, uni qo'ymasa, ma'naviyat yo'q. Endi o'sha to'rt oldi qochdi ashulachilar va xuddi shunaqa kinolarni ko'rib ma'naviyatimizni o'stiramiz desak, uni bilmadim. U tarafi ham yo'q. Migrantlarni aytib o'tdim, qashshoqlik bo'lgandan keyin ular ham majbur bo'ladi u yoqqa borishga, endi u yoqda qo'ymayapti, qaytib kelyapti. Ular ham nimadir qilib kun ko'rish kerak, va aytganlaridek o'sha bir bo'lak nonni topib kunni o'tkazish kerak. Manyaklar masalan keladigan bo'lsak, endi u manyak manimcha migrant bo'lmasa kerak-ku, lekin migrantlarga ko'proq taalluqli o'sha o'g'irlik ko'paygani,
qishloqlarda, umuman shaharlarda mashinani ochib o'g'irlab ketish ma'nosida.
Xo'sh, mana o'zingiz aytyapsiz, jinoyatlar ko'paygan, 1-sentyabr o'tkazishimiz kerak va borgan sari biz xavfsizligimiz kuchaytirib borishimiz kerak. Tinch totuv, buzg'unchi kuchlarsiz.
Ha, buzg'unchi kuchlar degan terminni o'zi birinchi ham hozir ochilakaga birdan esimdaligida aytib ketay. Man ochilakada iltimos qilaman, buzg'unchi kuchlar deganda kimni nazarda tutiladi? Ali, Vali, boshqa-boshqalar iltimos shuni menga aytsinlar.
Xo'sh, mana ochilakka qara ayting, kim u buzg'unchi kuchlar?
Men aytarim, buzg'unchi kuchlar deganda bu kishi Ali, Vali, Tog'ay Murod deb aytayapti. Yo'q, buzg'unchi kuchlar. Bugun butun dunyoni o'z tepangda, tepamizdan hovlimizdagi har bir tangaday joyda kuzatib turgan qudratli davlatlar bor turibdi bu yoqda. Ular hech qachon bizning xalqimizni oldinga ketib rivojlanib ketishini ular xohlamaydi. Hech qachon tinch bo'lishini xohlamaydi ular. Ular o'zlariga bizni xuddi Qirg'iziston yoki Tojikiston, Armanistonga o'xshab turib mustaqillikni boy berib ularning kuchog'iga o'zimizni otishimizni kutyapti ular. Ular borku, ular buzg'unchi kuchlar. Ular bizni ichimizda xuddi Ukrainaga o'xshab turib urush chiqarish uchun zamonaviy texnikasini, o'zining sayrab turgan tilini, bizning mamlakatda yashayotgan o'shalarga xayrixoh bo'lgan odamlarni har qanday usulda yo'lga soladi. Ana bundan biz ogoh bo'lishimiz kerak. Ana bundan biz ehtiyot bo'lishimiz kerak.
Ochil aka, siz aytdingizki, mana hovlizda tangaday joyda kosmosdan turib ko'radi dedingiz va bu narsalarni mana O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq xodimi Ikrom Yoqubov yaxshi biladi. Siz aytgandek, shu buzg'unchi kuchlarni hozir biz bilan aloqada. Ikrom aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Siz nima deysiz mana ochil akaning bu gaplari va bugungi mavzuga?
Ochil akaning gaplarini qisman eshitishga ulgurdim. Ochil aka aytayaptiki, uchinchi kuchlar, buzg'unchilar xuddi Karimovni gapini chiqib olib qaytaryaptilar-da. Lekin men bir savolim bor edi. Sizni savolingizga javob berishdan avval bu qaysi mustaqil mamlakat haqida gapiryapti bu kishi? O'zbekistonmi?
O'zbekiston, albatta O'zbekiston.
O'zbekistonni kim aytdi mustaqil davlat deb? Axir uni
konstitutsiyamizda yozib qo'yilgan mustaqil davlat, o'zimizning pulimiz, o'zimizning valyutamiz degandek chegaralarimiz daxlsizligi, prezidentimiz, parlamentimiz va
endi shuni avval aniqlashtirib olsak-da, menga 2 minut bersalaringiz, mana bu akaga yaxshilab javob berib qo'yardim.
Ya'ni siz umuman mustaqil emas demoqchisiz?
Albatta, men buni hozir isbotlab, asoslab beraman sizlarga. O'zbekistonda bir kleptokratik davlat tuzumi o'rnatilgan. Kleptokratik degani, ya'ni bir diktator O'zbekiston Respublikasida konstitutsion tuzumni
davlat siyosiy o'zimizni diktator, o'zimiz sayladik, o'zimiz hokimiyatda qoldiryapmiz.
Yo'q, o'zimiz qoldirayotganimiz yo'q. Siyosiy va davlat hokimiyati bosib olingan bir odam va uning shaykasi tomonidan konstitutsiyani eng katta buzib turgan odam shu. Mana bu hozir kekirdagini yirtib baqirgan akani islom otasi bo'ladi va uni shaykasi bo'ladi. O'zbekistonda qonun yo'q ekan. Davlat siyosiy hokimiyatini bosib olib, konstitutsiyaga garant bo'lish kerak bo'lgan odam o'zi konstitutsiyani oyoq osti qilib turgan ekan. Qaysi mustaqillik haqida gapiryapmiz?
Ana endi Ikrom aka, ikkinchi savolga javob berishga o'ting. Chunki gap xavfsizlik xizmati, xavfsizlik choralarini kuchaytirish mustaqillik bayrami arafasida. Bilasiz, pasport rejimlar kuchaytiriladi va hokazo va hokazo. Shaharga kirish yo'llari yopiladi.
Siz o'zingiz ishlaganda shunaqa bo'lgandi-ku?
Yo, albatta, qarang. Endi bir narsaga diqqat qilaylik-da. O'zbekiston Respublikasida hamma narsa davlatning, hukumatning va yoki xalqning xavfsizligini ta'minlash uchun emas, bir shaxsning mamlakatning konstitutsiyasini oyoq osti qilib turgan Islom Karimov degan bir diktatorning xavfsizligini o'sha bayramiga borib turib qatnashib o'tirib konsertini ko'rib kelishini ta'minlashga qaratilgan chora tadbirlardir. Boshqa hech narsa emas.
Ya'ni Islom aka, bu yil men chiqmayman maydonga desa, Toshkentda xavfsizlik choralar ko'rilmaydi demoqchimisiz?
Yo'q, unday demoqchi emasman. Qaysidir bir ma'noda bo'ladi. Lekin hamma narsa, hamma xavfsizlik choralari bu xalqni, davlatni degan so'zni ishlatmaylik. Xavfsizligi nima emas? Diktator Islom Karimovning xavfsizligini ta'minlash uchun amalga oshirilayotgan, hayotga tatbiq etilayotgan chora tadbirlar.
Endi mana shu chora tadbirlar kerakmi? Ya'ni hattoki mana shu Islom Abdug'aniyevich Karimov O'zbekiston Respublikasi prezidenti, uni ham xavfsizlikni ta'minlash kerak, u ham bir fuqaro, ya'ni o'zi shunday tahdid mavjudmi? Ya'ni
juda ham murakkab savolni berdingiz. Tahdid aslida Islom Karimovning rejimiga nisbatan bor albatta. Lekin bu tahdid O'zbekiston Respublikasida mana bu xavfsizlik idoralari tomonidan kuchaytirilgan va taqdim etilgan holatdagi darajada katta buyuk emas. Yo'q, Islom diktator shu nima qilib bo'lsa ham hokimiyatda qolsa, o'lgunicha, shu joni xalqimizdan chiqquncha hokimiyatni ustida o'tirsa bo'ldi. Mana shu narsa uning asosiy niyati. Endi qaytib kelaylik, xavfsizlik choralari ta'minlanishi kerakmi, yo'qmi aslida deb. Albatta kerak. Qachon bu qonuniy bo'ladi? Qachonki O'zbekiston Respublikasining har bir fuqarosi ning xavfsizligi ta'minlangan bo'lsa, axir O'zbekiston Respublikasida o'zining fuqarolarini haq-huquqlarini toptab buzib turgan davlatni o'zi bo'lsa, ya'ni Karimovning o'zi bo'lsa, endi biz qaysi davlatni xavfsizligini himoya qilish haqida
gapiramiz? Ukrainaga qarang, tashqari unaqa tinch emas. Mana ochlikka aytmoqchi, Ukraina yonyapti. Bu yerda sarhadlarimizda Talibonlar, O'zbekiston Islomiy harakati tahdid solyapti. U yerda Islomiy harakat va hokazo. Shu buzg'unchi kuchlarda balkim ichkarida jinoyatchilik ortayapti. Shu ma'noda ham 1-sentyabrda xavfsizlik ta'minlashga qarshi bo'lib turibsiz.
Bu siz ko'targan 3ta muammoga 3 nuqtai nazardan turib, ya'ni har xil nuqtai nazardan turib baho berish kerak. Ukrainada bo'layotgan narsalarni kim agar tahdid desa va yoki Ukrainaning o'z mustaqilligi uchun kurashayotgan haqiqiy bir millat sifatida shakllanib, rus bosqinchilariga qarshi kurashayotganini bir buzg'unchilik holati deysa bir odam. Demak, bu ruslarni ana bu propagandasiga uchib yurgan manxurtdan boshqasi emas. Endi Islom davlati bilan bog'liq bo'lgan muammoga keladigan bo'lsak yoki diniy radikalizmga bog'liq bo'lgan muammoga keladigan bo'lsak, bu tahdiddan hech bir davlat va yoki jamiyat xoli emas, istisno emas. Har bir davlatda va har bir jamiyatda bunaqa tahdidlar bo'lib turadi. Bularga kundalik yechilishi lozim bo'lgan muammo sifatida baho berish kerak. Uni u davlat siyosati darajasiga chiqarib, o'zini shaxsiy hokimiyatini, o'zining noqonuniy hokimiyatini mustahkamlash yo'lida foydalanmaslik kerak.
Rahmat Ikrom aka, Ochil aka, mana Ikrom aka gapning po'skallasini aytdi. Qo'ydi, ya'ni bu xavfsizlik choralarini kuchaytirilishi faqatgina bir odamning shaxsini xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan deyapsiz. Nima deysiz bunga? Marhamat.
Endiki bu kishi bitta narsani aytishni xohlamayapti. Yoki bo'lmasa, bu gap bu kishining xayoliga kelmagan. Endi odamlarni manqur yoki diktator deyishdan oldin gina o'qish kerak, bilim olish kerak. Bunaqa gapni qayerda, qaysi holatda gapirish kerak? Biz har bir narsaga biz musulmon davlatimiz, musulmon xalqimiz, biz o'sha madaniyatimiz nuqtai nazardan baho berib o'rganganmiz. Diktator deb kim aytadi? Diktator deb biron bir mamlakatda bitta masjid qolmaydigan bo'lsa, hammasini buzib tashlasa, o'na-ko'shani zolim podsho deydi. A bizda 7,000 ta masjid ishlayapti. Prezidentimiz Alloh deb turibdi, bu odam musulmon odam, unaqa deyishga haqqi yo'q hech kimning. Ana endi manqurt odam. Har bir narsaga teskari baho beradi. Islom Karimovning xavfsizligi degan so'zni bu kishi boshqa bir ma'noda aytmayapti. Qaysi aytish kerak edi? Ha, bugun O'zbekiston prezidenti Islom Karimov butun xalqni biriktirib, bir tan, bir jon bo'lib xalq bilan birga turibdi. Karimovni xalqi sevadi. Shuning uchun o'ziga saylab turibdi deb bu kishi nima uchun aytmayapti? Chunki bugun prezidentimiz butun xalqni bir mush qilib ushlab turibdi. O'zining mana shu odilona siyosati bilan. Biz kim edik, bugun kim bo'ldik? Oddiy bir misol, bizni Baxmal tumanimizda bor yo'g'i ikkitagina chiqishdan bo'lgan ekotajli maktab bor edi. Bugun hamma yerda kollej, hamma yerda maktab, zamonaviy maktablar, zamonaviy sport zallar. Endi siz bitta narsani to'g'ri tushuning. Endi to'g'ri, bu kishi Islom Karimov bizni o'zbek xalqining bitta narsasi uchun tarixda qoladi. Nimasi uchun deng? Bugun radioga chiqib bizning prezidentimizni tanqid qilayotgan juda ko'p eshitirding amaldorlari bizni bolalarimizni bizlarni 6-5 sinfimizdan paxtada ezib yuborildi. Lekin muhtaram prezidentimiz revolyutsiyani amalga oshirdi. Bizni bolalarimizni og'ir mehnatdan ozod qildi. Bugun bizning bolalarimizni ishlatadigan odam jinoyat javobgarlikka tortib ketadi. Ey odamlar, o'zining farzandini qulluqdan ozod qilish uchun 50 yillab urushib boradi. Lekin prezidentimiz bizning farzandlarimizni qulluqdan ozod etib, bugun kollej, maktablar butunlay paxta terimidan og'ir mehnatdan ozod qilindi. Buning o'zi revolyutsiya. Buning uchun Karimov o'zbek xalqining
tarixi. Buning uchun Karimovni o'zbeklarning kastrosini deb atasak bo'ladi balkim. Ikrom aka, mana ko'rdingizmi? Siz hech qanaqa muammo yo'q, ya'ni nima haqida gapiryapsiz siz?
Shu gapni gapirgan akamiz menimcha aytgan gaplariga mutlaqo o'zi ham ishonmaydi. 30 million xalq ko'chada. Ayollar fohisha, qul arava tortgan, ana ozodlikning saytini ko'rsin, o'zini o'ldirmoqchi bo'lgan opani, yoki mana men aytib beraman, O'zbekistonda 97 yildan boshlab 120 tonna oltin chiqadi bir yiliga. Qani u? Hech kim bilmaydi qayerga ketayotgan. Bu bir
kollejlar qurilyapti, zamonaviy kollejlar
va hokazo. Iltimos boshlovchi bo'lmay turing, shu akaga javob berib qo'yaman gapiga. Mana butun Rossiyani qarang. Aniq raqamini hech kim bilmaydi. Millionlagan odam mardikor. Bu ham albatta mana shu Islom bobosining, Islom Karimov degan otasining oqilona siyosatiniki. Millionlab aytayapti, minglab, yuzlab kollejlar qurilayotgan ekan. Odamlaringizdan borib so'rasangiz, Checheniston qayerda joylashgan va yoki Angliyani poytaxti qayer desangiz bilmaydigan savodsiz o'quvchilarni yetishtirib chiqarayotgan kollej maktablari tiqilib yotibdi. Undan keyin butun xalqni bu odam shunday bir holatga soldi ki, bir burda non uchun, ana shu bir murda nonni topish uchun sajda qildirtirib, yana bir bor aytaman. Ayollar fohisha, dunyoning eng qoloq davlati deb qoravoy deb qaraganimiz Hindistonda o'zbek ayollari yuzlab fohisha bo'lib yuribdi. Bu ham maladets, mana shu Islom Abdug'aniyevich Karimov degan otasini, shu akamizni oqilona siyosatining natijasi. Endi xavfsizlik tomoniga keladigan bo'lsak, o'zimni soham bo'yicha bevosita gapirmoqchiman. Mana shu Ozodlik radiosi orqali butun o'zbek tinglovchilari bilib qo'ysin. O'zbekiston Respublikasi mustaqil bo'ptiki, butun harbiylaringiz, Milliy xavfsizlik xizmatining ofitserlari hammasi Rossiyada harbiy tayyorgarlikdan o'tadi. Va bular bu harbiy tayyorgarlikdan o'tib kelish jarayonida kimga qasamyod qilib kelyapti? Shunga qarang. Albatta Lubyankaga, albatta Rossiyaga. Endi qaysi mustaqillik haqida gapiryapsiz? Islom otangizni bitta niyati bor. O'lgunicha, joni mana shu xalqimizdan chiqqunicha prezident bo'lib o'tirish. Undan uyog'i bu insonni qiziqtirmaydi.
Aynan shu haqda ham bahs onlayn bo'lgan. Ya'ni misol juda ko'pchilik Islom Abdug'aniyevichni umrbod qolishini tarafdori. Mutabar opa, sizda ham gap bor ekan. Mutabar opa, biz bilamizsiz hali ham? Gapim bor deyotdingiz, Mutabar opa.
Ha, men gapirmoqchi edim. Bu yerda birinchidan kriminal vaziyat og'irlashayotganligi haqida gapirilyapti. Haqiqatan ham boshqa ishtirokchilar aytib o'tgandek, mehnat muhojirlari Rossiyadan quvilayotgan bo'lsa, majburiy keltirilayotgan bo'lsa, oilasida boqishi kerak bo'lgan farzandlari non deb turgan bo'lsa, ular jinoyatga qo'l urmasdan kim qo'l ursin? Bu bitta misol. Endi ikkinchidan, o'sha tepada kuzatib turgan buzg'unchi kuchlar nima uchun bir qo'shni mamlakatlarga hasad ko'zi bilan qarab ularni tinchini buzmaydi? Nima uchun aynan O'zbekistonga hasad ko'zi?
Chunki O'zbekistonni ko'rolmaydi rivojlanishini. Bizni qanaqa rivojlanish bo'layotgan?
Qaysi bir rivojlanishini? O'zbekistonni qaysi bir dunyoga bir targ'ib qilish mumkin bo'lgan qaysi bir ijobiy ishini ko'rolmaydi? Mana Atil aka hozir kirishdingiz, aytdiki, Andijon fojiasini keltirib chiqqan xavfli vaziyatni misol qilib keltirdilar. Agar Atil aka eshitgan bo'lsalar, yaqinda Jenevada BMTning yig'ilishida O'zbekiston hukumati vakillarini boshqargan Respublika bosh prokuraturasi vakili Islom Jasimov aytdiki, yana bir yangi iddaoni oldiga surdi Andijon voqeasi bo'yicha. Aytdiki, akromiylar Farg'ona vodiysida xalifatlik qurish niyatida terrorchilik harakatini amalga oshirishini rejalagandilar va mana shu niyatlari uchun mana shu 13 may fojiasi sodir etishdi deyildi. Ha, Andijon fojiasi haqida O'zbekiston hukumati bir tekshiruv o'tkazishga yo'l bermayotgan bo'lsa, nima haqqi bor ochlakani Andijon fojiasi haqida bir xulosa aytishga? Bundan tashqari, Islom Karimovni diktator deb aytishga kimni haddi bor? Kimni haqqi bor deb gapiryaptilar? Ochlaka, dunyoda bittagina diktatorni demokratik davlat Fransiya sudi diktator deb qaror chiqargan.
Bizga Fransiya sudi neurok deydimi, nima nechot deydimi? Xo'sh, mutabar opa, rahmat. Ayni paytda ochlik aytmoqchi, sizni ogohlantiramiz. Shunaqa gapirsangiz, qonuniy chora tadbirlar ko'rilishi.
Ochlik aka, sizda gap bormi? Mana vaqtimiz ham tugab boryapti.
Bitta gap bor.
Marhamat.
O'sha mutabar opa yashayotgan davlatdagi o'sha sudlar bor-ku, diktator deb chalagan sudlar bor-ku.
Xo'p.
Ha, ular bilasiz-ku, ularning davlatida ayol ayolga ham erkak erkakka ham uylanishga ruxsat bergan. Birinchisiga, ikkinchisi. Biz bizni xalqimiz, bizni davlatimiz bunaqalardan jirkanadi.
Tushunarli, tushunarli. Ya'ni
boya bir kishi aytyapti, o'zbek xalqi butun dunyoda fohisha deb. Men unga aytmoqchiman, sening bilan onangga tashatma. Sofsiq gapdi. Chiroyli davriga keltirma, bu yaxshi ish emas.
Xo'sh, mana yana bir so'nggi so'zimiz bor. Agar Bo'rg'oy aka gapirmasalar, menimcha bahs onlayn bo'lmadi deb hisoblashimiz mumkin.
Bo'rg'oy, faqat axborot olib ketmang.
Marhamat Bo'rg'oy aka.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi ochil aka, sizga O'zbekiston o'sha nima deydi, katta qullar, o'sha hozir isbotlangan diktator sizga O'zbekiston qahramoni deb beradi, nima qanaqasi bor, sizga rahmat aytib, sizga o'shunaqa bitta orden bersin. Nima deganda, bu qo'rqoqli o'zi chiqib, haqiqatdan o'zi javob bera olmaydiki, nuqul sizga javob berdirishadi. Sizga endi rostdan ham rahmat, o'shalarni o'rnida rol o'ynayapsizki, biz endi o'shalarni jirkanç basharasini ko'ryapmiz siz orqali. Endi buni haqorat deb o'ylamang, bu haqiqat. Diktatorligini isbotlab bo'lingan, siz aytayotganingiz bu hozir o'sha ayb qo'ymoqchisiz, o'tdi besoqolbozlar u deb gapirmoqchisiz, o'sha davlatlar o'zini majburiyat va javobgarligini his qiyam.
Xo'sh, Bo'rvoy aka. Tushunarli.
Qizmayapti.
Ozgina faqat shu bo'yicha fikringiz bildiring, 1 minutda. Ya'ni xavfsizlik choralari nahotki kerak deb hisoblamaysiz? Mana shu 1 sentyabr kunlariga oldi.
Xavfsizlik chora har doim har bir davlatda kerak albatta. Lekin xavfsizlik chorasi shunaqa bo'lishi kerakki, me'yorda bo'lib, xalq uchun, xalqqa himoyasida bo'lish kerak, xalqqa zarar yetish kerak emas. Lekin bu oxirgi mana shu kelayotgan bu butun mana shu mustaqillik deb aytayotgan bu davlatda xalqqa faqat zarar yetyapti. Bu yerda birorta xalqqa himoyasi emas. Bu yerda o'sha tepada o'tirib olgan o'sha kalamushlarning himoyasida. Buni hammasi poraxo'rlar o'zi uchun bayram qilyapti. Xalq bayram qilmayapti bu yerda. Faqat zarar ko'ryapti ulardan. Bu shuncha ketayotgan mablag'dan tashqari bu yerda yaqqol diktaturani, totalitar rejimni yuzini ko'rsatyapti. Bu yerda mundoq qarasa meros bo'lib qolgan o'sha
kichik. Shunday Bo'rvoy aka, katta rahmat sizga. Albatta gapingiz bugungi gaplaringizda ochlikani fikrini o'zgartirishga qodir emas deb o'ylaymiz.
Rahmat. Mana Ozodlik radiosining Ozodlik radiosining Odnoklassnik sahifasida bunga so'rov qo'ygandik bugungi mavzuga. Mustaqillik bayrami arafasida xavfsizlik choralarini kuchaytirishga ehtiyoj bormi degan. Mana 300ga yaqin odam qatnashgan. Ha, ehtiyoj bor degan 204 kishi, 26 kishi esa bunga ehtiyoj yo'q degan javobni berishgan.
Ya'ni ko'pchilik ehtiyoj bor deb hisoblaydi. Ya'ni tahdid mavjud deb hisoblaydi. Shuning uchun hurmatli ekspertlar, Mutabar opa, Ikrom aka, Bo'rvoy aka, ko'pchilik O'zbekistonda xavfsizlik choralarini istayapti, xohlayapti.
Faqat buni Odnoklassnik sahifasida ekanimizni eslatib o'tishimiz kerak xolos. Salomat bo'linglar, hurmatli tinglovchilar. Yana shu Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishlari har chorshanba kuni bo'ladi. Marhamat, qatnashib turinglar, o'z fikrlaringizni, mulohazalaringizni bildiringlar. Rahmat, salomat bo'linglar.